ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็คงจะพบกับท่านเรื่องพระมหาชนกในตอนที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญความเพียรที่เรียกกันว่าวิริยะบารมีเสวยพระชาติเป็นพระมหาชนกในทศชาติหรือสิบชาติตอนนั้นจบไปแล้วเรื่องพระมหาชนกตอนที่แล้วมาถูกนางมณีเมฆขลาอุ้มมาวางไว้ในสวนของพระราชาซึ่งเป็นเมืองเดิมคือเมืองมิถิลามหานครเป็นเมืองของพระราชบิดาตอนนี้ตามพระบาลีท่านกล่าวว่าขอย้อนกล่าวคือพระเจ้าโปรชนกกษัตริย์แห่งเมืองมิถิลาซึ่งเป็นพระเจ้าอาของพระมหาชนกเองพระองค์ทรงเสด็จสวรรคตมาได้7วันแล้วพระองค์ไม่มีพระราชรถจะครองสืบราชสมบัติทรงมีแต่พระราชธิดาพระราชบิดามีนามว่าเจ้าหญิงศรีวลีเจ้าหญิงมีความเฉลียวฉลาดเฉียบแหลมมากในขณะที่พระเจ้าปุรชนกทรงประชวรหนักใกล้จะเสด็จสวรรคตอมาตย์ผู้ใหญ่ได้กราบทูลถามว่าขอเดชะใต้ฝ่าละอองธูลีพระบาทพระราชรถที่จะสืบพระราชสมบัติต่อพระองค์ต่อจากพระองค์ไม่มีเมื่อใต้ฝ่าละอองธูลีพระบาทเสด็จสวรรคตแล้วข้าพระพุทธเจ้าจะถวายราชสมบัติแก่ใครพระพุทธเจ้าข้าแม่สำนวนคนที่ก็แปลหนังสือนี่เก่งจริงๆไม่เหมือนหนังสือเล่มก่อนที่ฟังมาในตอนต้นเล่มนั้นห่วยจริงๆแล้วเอาอะไรตัวอะไรเข้ามาใส่ก็ไม่รู้ไอ้นี่ไม่ใช่นินทาเขามันหาบาลีไม่ได้ก็ต้องคว้าภาษาไทยมาว่าต่อมั่งเติมมั่งว่ากันไปเป็นอันว่าพระเจ้าโปรชนกจึงมีพระราชดำรัสตรัสว่าท่านทั้งหลายจงมอบราชสมบัติแก่ผู้ที่มีความสามารถดังต่อไปนี้แม่นี้ต้องเชื่อน้ำพระทัยของพระองค์ว่าพระองค์เป็นคนดีจริงๆแต่ว่าที่ต้องขบถกับพระเจ้าพี่แก่พระเจ้าพี่ก็เพราะพระเจ้าพี่ไปเชื่อคนคนเดียวนี่บาลีเขาว่าเชื่อคนคนเดียวหนังสือเล่มที่อ่านผ่านไปที่โยนทิ้งไปแล้วเขาตะกร้าไปแล้วแกบอกหมู่อมาตย์ทั้งหลายเป็นอันว่าไอ้เท่าสารพัดพิษคนนั้นมายุแย่แต่แข็งแสะแหมหูคนนี่ถ้าแย่บ่อยๆก็ไม่ไหวแม้เรื่องเจ้าเท่าสารพัดพิษนี่นะว่าไอ้คนยุแย่แต่แข็งแสะนี่เขาเรียกว่าเท่าสารพัดพิษหมายความมันมีพิษทุกอย่างสามารถทำให้พี่กับน้องที่มีความรักกันแต่ความสามัคคียุโยงส่งเสริมหาว่าคนดีเป็นคนชั่วอย่างนี้เขาเรียกว่าเจ้าเท่าสารพัดพิษมันเป็นอมาตย์แก่ๆแต่ว่ายังมีความปรารถนาความยิ่งใหญ่ในแผ่นดินเขาอย่างนั้นนะขอประทานอภัยถ้ามีใครปฏิบัติอย่างนั้นจริงๆแล้วก็อย่ามาโกรธกันนะนี่ว่ากันตามเรื่องราวของหนังสือเรื่องชาดกท่านบอกว่าจะต้องอาศัยคนที่มีความสามารถตามนี้คือ1สามารถทำให้เจ้าหญิงศรีวลีพระราชธิดาของพระองค์ทรงยินดีได้หมายความว่าคนนั้นจะต้องเป็นคนดีเพราะลูกสาวของท่านเป็นคนฉลาดถ้าลูกสาวของท่านพอใจให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินได้นี่เป็นข้อที่หนึ่งข้อที่สองมีความสามารถรู้หัวนอนบัลลังก์สี่เหลี่ยมนี้ได้ไอ้บัลลังก์เนี่ยมันมีสี่เหลี่ยมจะหัวไปทางไหนก็ได้แต่ว่าหัวนอนจริงๆมันมีอยู่เวลานอนจะต้องหันไปทางทิศนั้นฉะนั้นคนที่มีความฉลาดจะต้องรู้นี่เป็นข้อที่สองข้อที่สามมีความสามารถยกธนูซึ่งมีน้ำหนักต้องใช้คน1,000คนจึงจะพึงยกขึ้นได้แม่อีตรงนี้ท่าก็จะไม่เอาฮะข้อ1ข้อ2นี่เห็นท่าจะไม่เกินความสามารถ แต่ข้อ3นี่ให้เอาไม่เอาแน่เวลานี้ยกบาทไม่เคยไหวนี่ข้อที่4สามารถจะนำคุ้มทรัพย์ใหญ่13แห่งออกมาให้ได้ถ้าหากมีผู้มีความสามารถดังกล่าวมาแล้วขอท่านนั้นหลายจงมอบราชสมบัติให้แก่เขาเถิดโอ้โหแม่นี่จะตายยังมีสติสัมปชัญญะดีขอโทษเทิดทูนความดีของท่านเพราะว่าท่านเป็นคนดีมาก่อนสำหรับอมาตย์จึงได้กราบทูลว่าขอเดชะขอใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทโปรดตรัสบอกปัญหาขุมทรัพย์13แห่งให้แก่ข้าพระพุทธเจ้าด้วยก่อนเถิดพระเจ้าค่ะแม่นี่ใกล้จะตายร่อแร่เต็มทีนะยังคุยกันได้ขนาดนี้เก่งมากสำหรับพระราชาปุรชนกจึงได้ตรัสบอกว่าคุ้มทรัพย์13แห่งนั้นเราขอบอกปริศนาแบบนี้สมัยก่อนเนี่ยเขาทรัพย์ฝังไว้ที่ไหนเขาก็บอกปริศนากันยังมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งเขาแทรกนิดหนึ่งคือที่วัดน้อยจังหวัดสุพรรณบุรีในเขตมีอังเคยเขตอำเภอบางประมาท่านกล่าวมีปัญหาว่าตำบลวัดน้อยมีไก่ต้อยอยู่2ตัวน้องสาวมีผัวพี่สาวเพิ่งสอนย่างถ้าใครคิดได้ไปขุดตรงจุดนั้นได้ทรัพย์ก็บังเอิญที่วัดน้อยนั้นมีโบสถ์กับวิหารแล้วก็มีต้นมะขามอยู่2ต้นต้นมะขามต้นใหญ่ไม่เคยมีฝักเลยต้นย่อมกว่ามีฝักคนก็คิดว่าไก่ต้อยสองตัวน้องสาวมีผัวพี่สาวพ่อสอนอย่างก็หมายถึงว่าพี่สาวไม่มีลูกก็หมายก็คงจะคิดว่าต้นมะขามต้นใหญ่ก็ไปขุดกันขุดกันสองต้นไม่มีเคยได้นี่ลุงข้าแต่มาเองเป็นคนชอบคิดปัญหาแบบนี้ท่านก็คิดไปคิดมาต้องคิดว่าพี่สาวมีน้องสาวมีผัวพี่สาวพงศ์สอนอย่างต้องหมายความวิหารนี่นะเกิดก่อนเขาสร้างก่อนแล้วยังโบสถ์สร้างโบสถ์ทีหลังเพราะวิหารเนี่ยไม่มีการคลอดโบสถ์มีการคลอดคลอดคือพระเขาสร้างพระกันในโบสถ์เวลาพระจะบวชนี่ตามธรรมดาการคิดปัญหาแบบนี้นี่เขาคิดได้เขาต้องไปคนเดียวสำหรับคุณลุงท่านจะไปคนเดียวท่านก็กลัวผีและกลัวคนตีตายเขาก็บอกว่าถ้าคิดได้แล้วก็มีทองมากเป็นทองคำมีน้ำหนักมากทีเดียวแหละเป็นทองคำแท่งก็ไปด้วยกันประมาณทั้ง10คนเอาเรือมาด4เจียวไปสมัยนั้นยนต์มันหายากไปขุดยังไม่ค่ำตามธรรมดาการขุดทรัพย์เขาต้องขุดกันตอนดึกไม่ให้ใครเห็นท่านเป็นคนกลัวผีว่าน่ากลัวไม่กันกลัวทั้งผีทั้งคนก็เลยชวนพักพวกไปมากไปขุดเวลาที่พระกำลังทำวัดเย็นประมาณสัก5โมงเย็นพอขุดลงไปได้หน่อยหนึ่งลึกประมาณสักเม็ดก็ปรากฏว่ามีหินแผ่นใหญ่ก็ขุดเลาะเข้าไปพอถึงมุมหินพอพ้นหินหมดหินนี่กว้างประมาณ1วายาว1วาคงจะเป็นหินหล่อมากกว่าก็หมายความว่าทุบๆๆก็มารวมทำเป็นแผ่นเป็นสี่เหลี่ยมก็ช่วยกันยกหินหัวหินขึ้นมาเปิดลงไปเห็นทองเหลืองอร่ามมากมายเหลือเกินเป็นทองแท่งใหญ่ๆแต่ไปเห็นทองเท่านั้นเสียงคึกๆๆคล้ายๆกับว่าลมพัดแรงมาจากทางหลังวัดพอเหลียวไปที่ไหนได้ตัวโตสูงกว่ายอดไผ่ควงกระบองคึบคึบคึบก้าวเข้ามาทั้งท่านคุณลุงของอาตมาเองและบรรดาเพื่อนของท่านเห็นท่าไม่การพากันวิ่งลงเรือเสือกเรือลอยไปกลางลำน้ำเสียงชายใหญ่คนนั้นบอกนี่มึงอยากได้มึงเข้ามาสิเชิญเข้ามาที่มึงอยากได้แล้วก็ต้องการเข้ามาทั้งหมดนั้นไม่ได้รอท่าเรือเวลาจอดก็ถอดแจวออกไว้ทุกคนไม่ได้ใส่หูแจวใช้แจวพายกันไปตั้งหลายกิโลนี่ สมัยก่อนในเวลาเขาฝังทรัพย์ไว้เขาไม่บอกตรงๆเขาใช้เป็นปัญหาแบบนี้สำหรับพระเจ้าพระราชาทรงพระนามว่าปุรชนกก็เช่นเดียวกันท่านก็บอกว่าทรัพย์13แห่งนั้นเราตั้งปริศนาว่าอย่างนี้คือ1คุ้มทรัพย์ที่ดวงอาทิตย์ขึ้น2คุ้มทรัพย์ที่ดวงอาทิตย์ตก3คุ้มทรัพย์ภายใน4คุ้มทรัพย์ภายนอก5คุ้มทรัพย์ที่ไม่ใช่ภายในและไม่ใช่ภายนอก6คุ้มทรัพย์ขาขึ้น7คุ้มทรัพย์ขาลงหมายว่ากันเยอะใช่นะนี่ว่ากันเยอะแยะเชียวประเดี๋ยวขอพลิกหนังสือหน่อย8คุ้มทรัพย์ที่ไม่รังทั้ง4 9คุ้มทรัพย์ที่1โยชน์โดยรอบ10คุ้มทรัพย์ที่ปลายงาทั้ง2 11คุ้มทรัพย์ที่ปลายหาง12คุ้มทรัพย์ที่น้ำ13คุ้มทรัพย์ที่ปลายไม้ถ้าอย่างนี้ถ้าอย่างอาตมาแล้วก็เห็นจะไม่ได้แม่ศิวลีคนนี้ไม่มีทางโอ้ไปโดนไปหาข้อต้นเขาไม่เป็นไรข้อ1ข้อ2ข้อ4ข้อ1ข้อ2ไม่เป็นไรโดนข้อ4ข้อ1ข้อ2ข้อ4พอได้นะข้อ3ไม่ไหวแล้วยกธนูมันโดนคุมทรัพย์ก็อีกพังเลยคราวนี้ไม่มีทางได้แน่โอ้ถ้าฉลาดอย่างนั้นก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินซะนานแล้วนี่ที่เขาไม่ให้เป็นกษัตริย์ก็เพราะโง่เง่าเต่าตุนอยู่แบบนี้จึงเป็นกษัตริย์ไม่ได้แต่ก็อย่าลืมนะว่าคนที่จะเป็นกษัตริย์ได้เขาต้องทำบุญมาเพื่อความเป็นกษัตริย์ไม่ใช่ใครใครอยากเป็นกษัตริย์ก็เป็นได้จะเป็นนึกเข้าเป็นเอาเล่าเรื่องกันต่อไปเมื่อพระเจ้าปุรชนกทรงตรัสบอกคุมทรัพย์13แห่งแล้วเพื่อบอกปริศนาเสร็จพระองค์ก็เสด็จสวรรคตทันทีแหมพอดีพอดีใช่ไหมบรรดาอำมาตย์ทั้งหลายก็จัดการถวายพระเพลิงพระศพเรียบร้อยสมพระเกียรติทุกประการแม้นรีบเผาจริงๆตายไปเพียงไม่ถึง7วันรีบเผาและพระราชาสมัยนั้นนะหลังจากที่พระเจ้าปุรชนกพระองค์ทรงเสด็จสวรรคตครบ7วันเราอำมาตย์มาปรึกษากันถึงเรื่องที่พระราชาทรงตรัสไว้ว่าให้มอบราชสมบัติแก่ผู้ที่มีความสามารถทำให้พระราชินดาทรงพอพระทัยจึงปรึกษาตกลงกันว่าเห็นแต่ท่านมหาเสนาบดีเท่านั้นที่จะทำให้พระนางพอพระทัยได้ถ้ามหาเสนาบดีนี่น่ากลัวจะแก่แล้วเย่พอๆกับพระราชานั่นแหละเพราะว่าท่านมหาเสนาบดีเป็นราชวัลลบใกล้ชิดกับพระราชาตลอดมาจึงส่งข่าวไปท่านให้ท่านมหาเสนาบดีทราบอ๋อเขาคิดว่าเจ้าหญิงอยู่ใกล้ชิดราชวัลลบคนรับใช้ใกล้อาจจะมีความเสน่หากันก็ได้ท่านมหาเสนาบดีพอได้ทราบข่าวเช่นนั้นก็แสนที่จะดีใจนึกว่าคราวนี้เราคงจะได้เป็นกษัตริย์ครองแผ่นดินคราวนี้แน่แม้ตั้งใจไว้นานแล้วนี่นะพออยู่ใกล้พระราชาเห็นพระราชาทำอะไรก็จำได้ทุกอย่างดีไม่ดีก็นึกว่าไอ้แบบนี้กูก็เป็นได้เรื่องพระเจ้าแผ่นดินนี่มันเรื่องเล็กๆนั่งสั่งเท่านั้นไม่ต้องทำอะไรแต่ไปโดนอย่างราชการที่9ก็หมดกำลังใจเหมือนกันเคยเห็นพระองค์ลำบากคิดครุ่นคิดแต่ห่วงใยความเป็นสุขความสุขความทุกข์ของแก่ประชาชนครั้งหนึ่งเมื่อวันที่1มีนามีนาคม2521ได้มีโอกาสไปเฝ้าท่านที่ภูพิงพระราชนิเวศเห็นพระพักตร์เครียดแสดงท่าทางอ่อนเพลียมากแต่ก็ทรงเสด็จเยี่ยมเยียนและสันดองทุกวันแนะนำความเป็นอยู่พ พอพบเข้าพระองค์ก็ทรงตรัสว่าเวลานี้ไม่ไหวครับจิตใจมันฟุ้งซ่านเหลือเกินมาอยู่ที่เหนือนี่ยังไปวางแผนเพื่อการเกษตรภาคกลางหม่อมเจ้าพีสันเดชท่านทรงตรัสต่อไปว่าไม่ใช่แต่ภาคกลางแห่งเดียวนะครับภาคเหนือด้วยแล้วก็ภาคอีสานด้วยเห็นเข้าก็นึกในใจว่านี่ถ้าใครเขาไม่จ้างเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินวันละ10ล้านเนี่ยไม่เป็นแน่ไม่เอาไม่ไหวเพราะว่าท่านมีน้ำพระทัยห่วงใยแต่ประชาชนส่วนพระองค์เองเนี่ยไม่ค่อยได้ห่วงเนี่ยรู้สึกว่าจะได้บรรทมก็ประมาณตี2ตี3วันทั้งวันก็เหน็ดเหนื่อยทั้งวันกลางคืนก็มีการรับแขกก็มีการเซ็นหนังสือทำอะไรตัวไรวางแผนต่างๆโอ้ถ้าอย่างคนพูดนี่ตายนานแล้วไม่เอาว่ากันต่อไปเป็นว่าท่านมหาเสนาบดีดีใจว่าคราวนี้อาจจะได้พระนางพระราชธิดามาเป็นภรรยาเสียด้วยนึกว่าช่วยตัวเองเป็นกษัตริย์คราวนี้ได้แน่จึงได้แต่งตัวซะอย่างโออาเก๋ก๋าเข้าไปในพระราชวังสงสัยว่าใช่ผมรงรังหรือหวีผมเรียบแต่ไม่แน่ใจนะอาจจะเป็นผมแบบประเภทยุงรงรังอย่างหางกระรอกหรือหางหมาจูก็ได้ที่ยังไงก็ไม่ทราบสมัยนั่นเขาไว้ผมยังไงไม่รู้เกิดไม่ทันเมื่อเข้าไปในพระราชวังให้คนติดตามเข้าไปกราบทูลนั่นแน่เอาเข้าไปแล้วปะจึงใช้ให้คนที่ติดตามเข้าไปเข้าไปกราบทูลพระนางศรีวรีพระราชธิดาให้ทรงทราบถึงเหตุที่ตนมาคิดว่าคราวนี้หวานแล้วไม่มีใครนี่ลูกชายไม่มีแต่คนทั้งหลายเขาไม่ว่าติว่าเราสมควรคราวนี้ได้ทั้งสองอย่างใช้กระสุนนัดเดียวเป็นพระราชาด้วยได้พระราชธิดาเป็นมเหสีด้วยสมแล้วพระนางศรีวรีก็แสนจะสวยแม่คราวนี้เหมาะลาภเกิดนึกในใจว่าราชรสเกิดซะแล้วสำหรับพระนางศรีวรีไม่ได้ทรงทราบว่ามหาเสนาบดีมาเพื่อจะให้ทรงเลือกพระนางจึงทรงทดลองดูเพื่อรู้ให้แน่ใจว่าท่านมหาเสนาบดีท่านมหาเสนาบดีคนนี้จะคู่ควรกับสิริราชสมบัติหรือไม่เอาก็แล้วสิเอ๊ะไม่ยักรักง่ายๆฮะเกิดรักยากไม่ได้เห็นกับความปรารถนาในการเป็นสามีภรรยาจะเห็นว่าการคู่ควรกับราชสมบัติหมายความว่าการปกครองราชสมบัติเป็นราชาเนี่ยหมายถึงการครองแผ่นดินทั้งแผ่นดินต้องให้คนทั้งแผ่นดินมีสุขไม่ใช่จะมาคิดกอบโกยกแม่ต่อไปเราจะเป็นคนเสมอกันไม่มีใครรวยไม่มีใครจนอยู่อย่างประเทศลาวประเทศเขมรไอ้คนที่เป็นครองเมืองน่ะมันเก็บสมบัติพระสถานอย่างกับนายอะไรแห่งลาวน่ะอยากจะได้ใครเป็นเมียมันก็ดึงเอามาตามชอบใจไม่ไปขัดขืนมันก็ไม่ได้อยากจะได้ทรัพย์สินอะไรมันก็ใช้กันตามสบายแต่ว่าบรรดาประชาชนนั้นหลายต้องเป็นทาสเขาทำเท่าไรให้แต่เขาแต่ผู้เดียวนี่การครองสมบัติเขาไม่ทำกันอย่างนั้นเขาต้องทำให้คนทุกคนมีความสุขไม่เอกมีความสุขแต่ผู้ครอบครองถ้าคนทุกคนมีความสุขพระราชาก็มีความสุขถ้าหากว่าบรรดาประชาชนมีความทุกข์พระราชาก็หาความสุขไม่ได้เหมือนกับราชการที่กล่าวพระองค์ยังไม่มีความสุขใจเลยห่วงแต่บรรดาประชาราษฎรทุกอย่างไอ้ที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่โฆษณาพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็ไม่ใช่ไปฟังแต่รับสั่งของพระองค์เท่านั้นสังเกตการมานานแล้วตั้งแต่ยังไม่เคยพบกับพระองค์พยายามดูจริยามาทุกอย่างการเคลื่อนไหวตั้งแต่เริ่มรับราชสมบัติเห็นพระองค์เที่ยวไปนนท์ไปนี่ไม่ได้มองดูว่าพระองค์เองน่ะจะลำบากสักขนาดไหนขออย่างเดียวให้บรรดาประชาราษฎรทั้งหลายมีความสุขเป็นที่พอใจนี่เขาต้องทำกันอย่างนี้ ไม่ใช่อยู่ดีๆก็จะมานั่งเมืองทำผมยุ่งยุ่งร้องเปล่าๆทำท่าเมื่อไอ้ธาตุที่ไหนนี่นี่ดีไม่ดีไม่ช้ามันก็มาเตะตายแล้วพูดแบบนี้เอาเขาจะมาฆ่ามันก็ตายไม่ฆ่าก็ตายมีปากก็พูดมันไปยังกว่าจะตายก็ยังดีพูดไวถึงไม่ตายแล้วเสียงยังอยู่ไม่เป็นไรพระนางเห็นว่าเสนาบดีนี่ควรหรือไม่ควรก็ได้จะสมบัติจึงทรงรับสั่งให้ไปบอกเสนาบดีให้รีบเข้ามาเร็วๆวิ่งมาถ้าวิ่งมันได้ก็ยิ่งดีนะมาเร็วๆจ้ะวิ่งจีนได้ยิ่งชอบนี่โดนสอบเข้าแล้วสิบุคคลที่ไม่งามคือ1พระราชา2พระ3สตรีสาวถ้าวิ่งแล้วมันไม่งามในเรื่องนางวิสาขานะแต่นี่ท่านก็บอกว่าขอให้เสนาบดีมาเร็วๆถ้าวิ่งมาเร็วๆได้เท่าไหร่ยิ่งดีเราชอบคนเร็วท่านมหาเสนาบดีไม่ได้รับอนุญาตก็ปฏิบัติตามพระราชประสงค์ของนางทันทีเพื่อหวังจะทรงโปรดปรานขัดเขมิงกระจงกระเบนแน่เอาให้มันแล้วก็วิ่งจี้พรึบตรงเข้าไปเฝ้าพนังเสร็จสอบตกพอเข้าไปใกล้พอหยุดก็หายใจแหกแหกแหกเหนื่อยตรงหน้าพระพักของพนังพระราชินีดาทรงทดลองต่อไปว่าจะทรงต้องการทดลองต่อไปนี่สอบตกไปหนึ่งแล้วนะข้อหนึ่งตกแง่ไม่มีทางแบบนี้กษัตริย์วิ่งใช้ไม่ได้ผู้หญิงสาววิ่งไม่งามพระวิ่งไม่สวยไม่สำรวมเสร็จเหมือนกับใครเล่าที่ตอนก่อนที่ก็ย่อเฝ้าพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเวลาที่พ่อเขาตายเวลามาเขาโดดข้ามนนโดดข้ามนี่พระราชาแต่งตั้งเขาเป็นมหาเศรษฐีเขาเดินไปเฉยๆได้เปรียบนี่จริยาของคนดีเขาเป็นอย่างนี้คนมีวาสนาบารมีต้องเป็นคนฉลาดมีลีลามีมัญญาดีไม่ใช่ร้องเป้าเป้าเป้าเป้าทำกลางถนนหนทางด่าคนนั้นว่าคนนี้ไอ้คนด่าคนน่ะมันไม่ใช่คนดีเอ๊ะได้คนพูดเนี่ยด่าเขาหรือเปล่าเนี่ยน่ากลัวจะบ้องบ้องไหมกันนะคนพูดนี่เป็นอันว่าพระราชินดาจะทดลองต่อไปจึงรับสั่งว่าท่านอัครมหาเสนาบดีท่านจงรีบเดินไปตามพื้นตำหนักให้ถึงท้องพระโรงโดยไวเสร็จสอบตกอีกฮิตานี่แกเมามันสองอย่างเมาสมบัติเมาความเป็นใหญ่เมาอยากจะได้เมียเป็นเจ้านายเมื่อท่านเสนาบดีรับสั่งแล้วเสนาบดีก็รีบเดินไปตามรับสั่งให้คนไปบอกว่าให้รีบเดินกลับมาอีกอ้าวท่านสั่งใหม่รีบเดินไปแล้วสั่งบอกให้รีบเดินมาท่านมหาเสนาบดีก็รีบเดินกลับมาตามรับสั่งพระราชทินดาก็ทรงเหยียดพระบาทออกได้ตัดว่าท่านเสนาบดีกรุณาโนดเท้าให้เราสักหน่อยเถอะแม่เอาอีกแล้วเฮ้อสอบหลายอย่างโอ้ตกเราก็สอบตกแบบนี้ท่านเสนาบดีก็นั่งลงนวดเท้าให้พระราชธิดาแม่ดีใจนะจับเท้าเจ้าลูกเจ้าลูกนายโอ้โหเนื้อคงนิ่มๆนะอย่างน้อยๆก็ชื่นใจได้จับหน่อยก็ยังดีแม้นวดเท้าเสร็จด้วยคนเย็นนวดนานหน่อยท่านเสนาบดีนั่งลงนวดเท้าพระราชธิดามีความกระหยิ่มยิ้มย่องคิดว่าพระราชินดาคงจะทรงโปรดแน่ท่านใดนั่นเองพระราชินดาก็ทรงพระทีบเขาให้อดีเอาคนแล้วแทนที่จะรับหนวดดันทีบเสร็จแล้วเอาคนแล้วสอบตกท่านกล่าวว่าท่านใดนั่นเองพระราชินดาก็ทีบเข้าที่อกจนเสนาบดีล้มลงในกระดับสั่งกับพวกข้าหลวงทั้งหลายว่าพวกเจ้าจงจับคอเจ้าคนโง่ หาปัญญาไม่ได้นี้ออกไปแล้วก็ให้ทุบตีซะด้วยดิให้สะสมนะทุบตีสะสมค่าที่มันไม่เจียมตัวเอาแล้วแล้วกันบอกแล้วบอกสอบตกหรือตกแบบน็อกเลยนะบรรดาพวกข้าหลวงต่างๆก็พากันตรงเข้าจับคอท่านมหาเสนาบดีเสร็จแล้วสอบตกจับคอบ้างจับมือบ้างจับเท้าบ้างลากออกจากพระราชวังแล้วก็พากันทุบตีจนท่านมหาเสนาบดีบอบช้ำให้เวลา2นาทีต่ออีกหน่อยท่านเสนาบดีเมื่อถูกทำเข้าอย่างนั้นก็แสนที่อายเดินโซซัดโซเซหน้าเสียออกมาเมื่อมีใครถามว่าท่านขอรับเป็นอย่างไรบ้างสำเร็จไหมครับท่านเสนาบดีก็บอกว่าสำเร็จอะไรกันล่ะพระคุณพระราชบิดาองค์นี้คงจะไม่ใช่มนุษย์แน่แล้วน่ากลัวคงจะเป็นนางยักษินีมาจากป่าผีดิบอ่ะป่าชาผีดิบเราถูกทั้งเท้าทั้งเข่าทั้งศอกทั้งหมัดบอบช้ำกันไปหมดทั้งตัวไม่ไหวต่อไปหน่อยไหวไหมอาจจะไหวเหลือเวลานาทีครึ่งบรรดาบุคคลที่ถูกคัดเลือกเข้าไปให้พระราชินดาทรงทดลองความฉลาดเช่นขุนคลังคนดีเศรษฐีคนดีพนักงานเชิญเครื่องสูงคนดีเจ้าพนักงานเชิญประแสงคนดีแต่ละคนก็ถูกพระราชธิดาทดลองปัญญาบอกให้วิ่งบ้างบอกให้วิ่งก็วิ่งบอกให้เต้นก็เต้นบอกให้ร้องก็ร้องทำเป็นเหมือนคนบ้าจี้ก็ทำในที่สุดก็ถูกพระราชินดาขับไล่ออกไปทั้งจากพระราชวังทั้งหมดเป็นอันว่าเมื่อเขาถูกไล่กันไปหมดแล้วก็จะพูดยังไงกันไปเข้าไปหมดแล้วนี่ถ้ายังไงบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับเรื่องพระมหาชนกนี่ยังอยู่อีกยาวหนังสือเล่มนี้ขอขอบคุณท่านผู้แปลนั่นก็แปลได้ดีมากเรียบเรียงได้ดีมากไม่ตัดทอนพระบาลีทิ้งเว้นไว้แต่หน้ากับหลังหวังว่าท่านผู้ทำคงจะมีอนิสงส์มากวันนี้มองดูเวลาก็หมดเสร็จแล้วในบรรดาท่านพุทธบริษัทแม้กำลังจะดีขอต่อวันหน้าสำหรับวันนี้ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี